mungkin kalau boleh saya katakan ada beberapa tingkatan ya, ada beberapa level kalau boleh saya katakan tentang bagaimana kita mengucap syukur ya, kualitas daripada pengucapan syukur kita. Yang pertama ini yang paling bawah Bapak Ibu sekalian ya, orang sudah diberkati tetapi tidak punya rasa syukur ya, tidak punya kebukaan ya. Ini seperti bangsa Israel Bapak Ibu sekalian, mereka begitu diberkati dengan luar biasa, mujizat-mujizat perbuatan besar itu Tuhan lakukan. 40 tahun mereka diberikan, diberi para oleh Tuhan di padang gurun, tidak bisa menanam maupun menuai, tetapi bebasnya mereka diberikan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan itu mana. Tetapi bebas sekalian mereka sangat merendahkan itu ya, yang ada hanya mana. Ya, makanan yang hambar itu kami sudah puas dengan makanan yang sama begitu sekalian ya. Begitu sekalian 40 tahun satu jangka yang sangat panjang. Ini adalah mujizat yang paling panjang ya, bukan hanya sekali terjadi hanya sekali, bukan terjadi hanya satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, tapi 40 tahun lamanya ya. Bukan hanya waktu diberikan itu mujizat, tapi waktu berhentinya itu pun juga mujizat ya. Yesus pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Lalu berhentilah mana itu ya, pada waktu kapan? Keesokan harinya ya, mereka makan dari hasil negeri itu, mereka makan makanan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Hari itu mereka makan, mereka sudah menanam, mereka sudah masuk, sudah tinggal, sudah menabur, menanam, begitu sekalian menuai, mereka makan hari ini, besok mana itu berhenti, ya. Jadi begitu sekalian kita melihat ya, adanya mana selama 40 tahun, adanya mana akhirnya berhenti itu mujizat yang luar biasa sekali. Tapi bangsa Israel itu mereka tidak menghargai, mereka kurang menghargai hal ini. Sudah diberkati, tetapi bukan berarti otomatis mereka akan bersyukur. Itu yang level yang paling bawah itu sekali. Yang di atasnya itu adalah orang yang diberkati tetapi dia tahu untuk punya rasa bersyukur ya. Nah, ini biasa, ini wajar, ini lumrah, ini normal. Ini memang yang diharapkan itu sekali ya. Kita diberkati, kita menghitung berkat Tuhan dan kita memberikan syukur kepada Tuhan. Ya, ini yang lumrah itu sekali. Nah, hari ini kita akan melihat ya, next level bagi sekalian ya, tadi sudah kita bacakan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 20 ya. Kita bukan hanya mengucap syukur pada waktu kita merasa nyaman, merasa diberkati, memang itu yang kita harapkan, dan kita tidak akan bersyukur kalau keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, yang next level itu adalah dikatakan di Efesus 5 ayat yang 20 yang tadi sudah kita bacakan. Ucaplah syukur senantiasa selalu atas segala sesuatu. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian adalah satu tingkatan yang lebih tinggi Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau kita baca dalam kitab Efesus pasal yang 5 ayat yang 20, kita melihat beberapa ayat di atasnya, ayat yang 18 dikatakan di sana, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus ya. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian ya? Pengucapan syukur itu adalah salah satu tanda daripada seorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya gampangnya itu adalah orang yang dewasa rohani, orang yang matang rohani ya. Yang ada. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pengucapan syukur itu merupakan tanda daripada kedewasaan, kematangan rohani yang ada ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ya, kitab Efesus 5 ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, Rasul Paulus sudah mengatakan itu karena memang Rasul Paulus benar-benar ya, dia mengenal siapa yang dia percaya ya. Karena itu seringkali kita mungkin pernah mendengar ya, kitab Roma 8 ayat yang 28, yang mengatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kembali kata segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi ya, ya. Ini klop, ini sesuai dengan keyakinan daripada Rasul Paulus yang itu. kita mengucap syukur senantiasa selalu atas segala sesuatu. Karena apa? Karena memang dia yakin bahwa Allah itu turut bekerja. Tidak ada yang terkecuali. Mau itu enak, mau itu enggak enak, kayaknya begitu. Tetapi segala sesuatu itu ada dalam kekuasaan-kekuasaan daripada Tuhan. Dan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu kali di satu desa begitu ada seorang yang dikenal orang yang bijaksana begitu, Bapak Ibu sekalian, yang dituakan ya. Apapun yang terjadi susah atau senang terjadi dalam kampung tersebut, desa tersebut, orang berbondong-bondong datang kepada Bapak tua ini yang bijaksana ya. Satu hari ada yang kehilangan seekor kudanya, Bapak-Ibu sekalian. Orang berbondong-bondong menceritakan apa yang terjadi. Apa kira-kira yang menjadi nasihat daripada Bapak tua yang bijaksana ini, Bapak-Ibu sekalian? Ya, Bapak tua ini, ya, coba menghibur, dia mengatakan, ya, belum tentu kehilangan seekor kuda itu tidak jadi. Ya. Dia ternyata benar, Bapak-Ibu sekalian. Kuda yang hilang itu beberapa hari kemudian kembali. Kembalinya enggak sendiri. Bawa tumpeng. Ya, bawa puluh. Ya. Bapak-Ibu sekalian, orang senang. Orang datang kepada Bapak tua dan menyampaikan cerita yang ada. Ya. Kira-kira reaksi daripada Bapak tua ini gimana? Bapak-Ibu sekalian, senang. Dia saja, dia ngomong. Apa? Belum tentu ketambahan seekor dua ekor kuda itu ada hikmahnya. Ya. Dan ternyata benar Bapak-Ibu sekalian. Mereka senang ada seorang pemuda daripada desa tersebut yang menunggangi salah satu kuda yang mereka dapatkan. Ya. Dan dia terjatuh kakinya, kakinya itu menjadi timpang. Mereka sedih datang kembali ke Bapak tua, dan Bapak tua ini apa yang dia memberikan komentar ya. Belum tentu ya patah kaki itu tidak ya. Dan Bapak Ibu sekalian memang benar mereka satu kali berperang melawan desa di seberang. Semua laki-laki pemuda yang kuat menggunakan senjata diwajibkan, diharuskan untuk maju dalam peperangan. Ya, dan semua mereka maju dan mereka dikalahkan. Semua itu dibunuh mati kecuali siapa? Satu orang yang telah patah kakinya yang tidak harus untuk maju dalam peperangan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, moral story daripada cerita ini adalah apa Bapak Ibu? Sesuatu yang kelihatannya itu enggak menyenangkan itu belum tentu enggak ada hikmahnya. Ya. Tetapi sesuatu yang menyenangkan belum tentu itu ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kita sebagai seorang yang percaya ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu sekalian apa yang dikatakan oleh Ruth Graham. Ruth Graham ini adalah istri daripada pendeta Billy Graham yang sangat terkenal Bapak Ibu sekalian. Beliau katakan Bapak Ibu sekalian bicara tentang kehidupan doa, ya, jawaban doa. Beliau katakan begini, aku bersyukur kepada Tuhan, ya, karena enggak setiap apa yang dia doakan itu dijawab oleh Tuhan. Ya. Andai kata misalnya umpama apa yang dia doakan itu dijawab oleh Tuhan, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan atau menikah dengan pendeta Billy Graham. Karena beliau, Ibu Ruth Graham juga yang mendoakan ya, laki-laki yang lain. Jadi Bapak-Ibu sekalian kita melihat ya, kita bicara tentang doa, bicara tentang kita bersyukur ya, bukan hanya untuk doa yang terjawab oleh Tuhan, tetapi juga doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan punya rencana yang lain. Ya. Saya sempat mendengarkan kesaksian daripada Pendeta Yusuf Roni. Ya. Ini sebetulnya sudah lama sekali, tahun 70-an Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi beliau ceritakan ulang kembali. Berapa hari yang lalu Bapak Ibu sekalian? Ya. Beliau itu adalah seorang aktivis Muslim yang membakar gereja, ya, yang diceritakan ini terjadi di Bandung, GKI Kebun Jati, ya, yang dari Bandung mungkin tahu. Dan Bapak Ibu sekalian, dia pemimpinnya, dia yang menggerakkan Bapak Ibu sekalian, dia mau itu rata menjadi tanah, ya, bakar habis, berikut isi-isinya, ya. Tetapi ada beberapa orang yang di depan itu yang jualan, mereka katakan jangan, nanti kami ikut terbakar begitu. Akhirnya terjadi negosiasi dan oke, kalau gitu dikeluarkan saja isinya. Waktu kan berat Bapak Ibu sekalian seperti kita begitu ya. Akhirnya oke lah, bawa isinya yang lain yang bisa dibawa. Pasti itu ujian, termasuk Alkitab itu semua dibakar. Tapi Yusuf Roni katakan, tolong sisakan satu. Ini menjadi kenang-kenangan begitu. Dan dia bawa pulang. Ya, dan ternyata dia ingin tahu dan dia itu membaca. Ini itu awal dari pertobatan daripada pendeta Yusuf Roni. Ya, tidak ada yang menginjili, tidak ada yang melayani. Tapi karena membaca Alkitab, dia percaya kepada Tuhan. Dan dia tergerak untuk boleh menjadi seorang. Ya, untuk itu dia pergi ke Ikija yang ada di Batu. Ini ya ada Pak Don ya di belakang, ya Bapak-Ibu sekalian. Dan Bapak-Ibu sekalian dia berdoa supaya Tuhan yang menolong selama beberapa tahun dia di sana diperlengkapi untuk menjadi pengajar. Ya. Baru berjalan 7 bulan Bapak-Ibu sekalian, dia itu ditikung, ditangkap, ya, aktif. Dan dia itu dimasukkan penjara cukup lama, itu selama 5 tahun Bapak-Ibu sekalian. Dan dia sebetulnya agak kecewa Bapak-Ibu sekalian, karena apa yang dia doakan itu tidak Tuhan jawab begitu. Ya. Dia berpikir dia oke, masa lalunya itu gelap, tetapi dia menjadi seorang yang percaya, paling baik menjadi hamba Tuhan kan diperlengkapi. Dan itu adalah tempat yang tepat, yaitu sekolah tinggi teologi IPJA yang ada di Batu. Ya. Dan Tuhan kan berkuasa itu sekalian, ya. Tuhan bisa menjaga, melindungi dia. Gimana caranya nggak ketangkap begitu, ya? Tetapi ternyata dia diciduk, dia ditangkap, ya. Masukkan ke dalam penjara 5 tahun, ya. Dan istrinya juga sebetulnya dia sekolah, ya. Tetapi dia memang tidak ditangkap dan tidak dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara begitu sekalian dia katakan nggak ada buku yang lain yang boleh dibaca. 5 tahun ngapain dia bilang. Dia baca Alkitab betul-betulnya dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Berapa kali betul-betul sekalian? 25 kali. Ya. Ngotok sudah betul-betul sekalian. Gak ada yang dilewati. Termasuk kitab-kitab yang sulit. Yang membosankan kitab imanan. Begitu ya. Membosankan kita baca semua betul-betul sekalian. Istrinya 5 tahun selesai. Dengan gelar STH. Sarjana Teologi, ya. Pak Yusuf Roni, ya, sekolahnya lain di penjara, ya. Itu gelarnya yaitu SDA, katanya. Sudah diuji Allah, katanya. Allah sendiri menguji, katanya. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, itu di tengah-tengah kesenyapan di tengah-tengah penjara yang ada susu. Dekatkan diri, membaca Alkitab, mengenal Tuhan. Itu menjadi modal pelayanan yang ada, ya. Baru memang betul-betul sekalian, ya. Di lain kesempatan, ya. Setelah pelayanan, dia memang juga ada kesempatan untuk ke Amerika. Untuk kuliah di Biola dan lulus di sana, betul-betul sekalian. Jadi, betul-betul sekalian, apa yang kita pikirkan, apa yang itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang didoakan oleh Ruth Graham, ya, ternyata jawaban apa yang dimintakan oleh user kronik, dia pikirkan itu ternyata sudah berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Sekalian, ya. Dan ini kita kembali ya, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Ya. Karena waktu mungkin saya mengatakan kepada ibu sekalian, ya, kalau kita melihat bukan hanya Rasul Paulus kepada ibu sekalian, ya, tetapi kalau kita melihat siapa saja, ya, perjanjian baru, perjanjian lama, ya, kita melihat Musa. Musa juga kepada ibu sekalian, kehidupannya itu sangat dinamis sekali, ya. Dia menjadi anak putri daripada Firaun 40 tahun yang pertama, ya, dengan pendidikan yang begitu tinggi dengan segala fasilitas yang ada. Tetapi 40 tahun yang kedua dia di mana? Bebek-bebek dibuang ke padang gurun, ya, menjadi miskin. Gak ada temannya, temannya itu hanya adalah kambing dan domba. Sejak dia itu begitu minder ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap Firaun. Aku ini adalah seorang yang bertahmidah. Orang yang berat mulut, orang yang tidak bisa berkata-kata, sudah tidak terbiasa untuk berkomunikasi dengan manusia yang ada. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bahkan kita melihat juga Musa itu akhirnya pada waktu dia melayani bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang bersungut-sungut, ya, yang membuat emosi juga daripada Musa, pada ini adalah orang yang paling sabar sudah dikatakan, ya. Ini dan akhirnya memang Musa tidak masuk dalam tanah Kanaan yang ada. Ya. Kalau saya mengajak kita melihat satu ayat saja, kita Ulangan pasalnya yang ke-32. Kita Ulangan pasalnya ke-32 dalam ayatnya yang ke-4. Ya. Nah, ini adalah bagian yang terakhir ya kita Ulangan. Ini adalah hari-hari terakhir daripada Musa. Dia menyimpulkan hidup dan pelayanannya kebebasan, bukan hanya pelayanan, tapi juga dia sendiri, ya, di tengah-tengah semua hidup-hidup dinamis daripada kehidupannya, ya, dia mengatakan dalam ayat yang keempat, ya, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya itu adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Bapak-Ibu sekalian, apapun juga yang sudah terjadi, termasuk dia tidak diizinkan masuk dalam tanah Kanaan, dia harus mengakui, ya, bahwa di dalam semua Allah tidak pernah bersalah, ya. Pekerjaannya sempurna, dia adil, dia benar, dia setia, tidak ada kecurangan, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini keyakinan yang demikian. Tadi, ya, kita melihat kepada Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus mengatakan tadi, segala sesuatu, dan ini adalah pengucapan syukur itu adalah bagian daripada ciri khas daripada seorang yang percaya, yang dewasa dalam rohaninya. Ya. Kita lihat Bapak-Ibu sekalian Musa juga, ya, orang yang dewasa dalam rohaninya yang matang. Mereka itu yakin, mereka percaya, mereka nggak ragus, mereka tidak punya prasangka sama sekali. Mereka menyaksikan Allah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, demikian juga itu Musa. Sekarang kita melihat Daud, Bapak-Ibu sekalian, ya. Hidupnya juga penuh dengan warna-warni, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dia anak yang, boleh katakan anak yang kecil, bukan anak yang besar. Dia punya kakak yang begitu banyak, Bapak-Ibu sekalian, yang dia diremehkan, tetapi dia bisa mengalahkan yaitu Goliat, yang akhirnya menjadi raja daripada Israel, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi, Bapak-Ibu sekalian, Saul itu seorang yang iri kepadanya, ya. Ya, salah tetapi diperlakukan dengan tidak baik, ya. Sehingga Saul itu berusaha untuk boleh membunuh yaitu Daud sekalian dan beberapa kali kesempatan yang ya. Dan dia dikejar-kejar seperti rupa, ya. Dia dikejar dengan 3.000 pasukan terpilih daripada Saul, bisa dibayangkan sekalian, ya. Nah, kehidupan yang begini Bapak-Ibu sekalian, tapi kalau kita melihat ya di dalam sama ya, kalau Musa dalam akhir hidupnya dia menyampaikan pujian syukur kepada Tuhan, kalau Daud pun juga kita melihat hal yang sama ya. Kita melihat dalam kitab 1 pasal yang ke-16 ya, dalam satu Tawarikh, di dalam pasalnya yang ke-16, itu dalam ayatnya yang ke-34 ya. Judul daripada perikop ini adalah nyanyian puji-pujian daripada Daud. Ya. Naik turunnya daripada kehidupan, tetapi dia harus mengakui. Dan ayat yang ke-34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik balasannya selama-lamanya kasih setianya. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik itu Paulus, baik itu Musa, baik itu Daud, Bapak Ibu sekalian, mereka percayakan hal ini ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik, Allah itu adalah Allah yang maha tahu, dan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Karena Allah itu adalah Allah yang maha baik, dia mau yang baik bagi kita. Karena Allah itu adalah Allah yang maha tahu, dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, dia sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Kita bersyukur sekali kita punya Allah yang bukan hanya baik, maha baik, tapi Allah yang maha tahu, tapi sekaligus Allah yang maha kuasa. Ya. Itu yang kita lihat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, level-level yang ada, level yang pertama itu yang paling rendah, diberkati tapi nggak tahu itu bersyukur. Yang kedua itu lebih sedikit lebih baik, diberkati tapi tahu, ya, tapi itu lumrah, itu biasa, itu normal. Itu memang yang diberkati yang Bapak-Ibu sekalian. Ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, ucaplah syukur senantiasa, selalu atas segala sesuatu. Ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kalau boleh kita katakan yang keempat ini yang paling ekstrim Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ini yang terjadi pada siapa Bapak-Ibu sekalian? Terjadi pada Allah Bapak-Ibu sekalian. Kita melihat dengan cepat Bapak-Ibu sekalian. Di dalam Ayub pasalnya yang pertama. Ya. Kita Ayub pasalnya yang pertama. Ya, kita tahu Ayub itu seorang yang sangat saleh, ya, dan sekaligus orang yang kaya. Ya, jarang sekali orang yang kaya sekali gak saleh, orang yang saleh sekali gak kaya. Tapi Ayub ini orang yang kaya sekaligus saleh, saleh sekaligus kaya, Bapak-Ibu sekalian. Dan Bapak-Ibu sekalian, bukan dia yang mengatakan, tetapi Tuhan yang mengatakan, ya, kepada yaitu Iblis, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub, ya, tidak ada seorang yang seperti dia yang saleh dikabulkan Tuhan menjauh daripada kejahatan, ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, ini ditantang, ya, ini di challenge sama si Iblis, ya. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, ya, Ayub itu akan takut akan Tuhan, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Bukankah engkau yang memberikan pagar sekeliling rumahnya, mengelilingi semua miliknya, apapun yang dikerjakan itu engkau berkati, segala yang dimiliki itu bertambah banyak. Ya. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian satu tantangan. Ya. Coba kalau misalnya tidak di lakukan seperti yang Tuhan lakukan pada Ayub, ya, tetapi diambil semua yang dia miliki. Ya, Iblis mengatakan dengan berani, pasti dia akan memutuhi engkau di hadapan, ya, depan muka daripada Tuhan. Ya. Tapi diberikan kesempatan, ya, semua itu ada di dalam kekuasaan. Ya. Dan apa yang terjadi Bapak-Ibu sekalian, ini ekstrim sekali. Dalam satu hari, dia kehilangan semua yang dia miliki. Ya, kambing, domba, lembu, sapi, keledai, unta, Bapak-Ibu sekalian, anak-anaknya dalam sehari itu diambil Bapak-Ibu sekalian. Ya, nah, kita melihat Bapak-Ibu ayat yang ke-20, mulai ayat yang ke-20, ya, Ayub, ya, dia punya anjibahnya, menjebur kepalanya, dan sujud menyembah Bapak-Ibu sekalian, dan berkata, dengan telanjang aku telah keluar, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Dalam keadaan yang demikian Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-22 ditambahkan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuntut Allah berbuat yang kurang patut. Ya, dia nggak ngomel, dia tidak mempersalahkan Allah. Ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pembeli datang itu iblis Bapak Ibu sekalian dan memberikan tantangan lagi. Ya, oh itu kan barang miliknya, ya. Sapi, kambing, domba, dan sebagainya. Sekarang ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ya, kalau itu semua di luar itu miliknya. Sekarang jama dan ulurkan tanganmu terhadap tulang dan dagingnya. Pasti katakan, ya, Ayub akan menutupi engkau di hadapanmu sekalian. Ya, tapi Tuhan katakan, ya. Ia dalam kuasamu, tapi hanya sayangkan nyawanya. Ya. Dan kembali iblis itu pergi, dan kita membaca Bapak Ibu sekalian, ada bara dari yang busuk dari telapak kakinya sampai kepada batu kepalanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ironis Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-9, ya, berkatalah istrinya, ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu, kutukilah alamu dan matilah. Ya. Tetapi Ayub itu menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Ya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, ini ekstrim sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, karena apa Bapak Ibu sekalian? Ya, dia sudah tidak memiliki apa-apa. Saya mau mengajak, ya, ini kitab yang panjang Bapak Ibu sekalian, ada 42 pasal di dalamnya. Kita mengajak kita membacanya dua bagian saja. Yang pertama pasal 42 ini pasal yang terakhir daripada kitab Ayub. 42 dalam ayatnya ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini keyakinan daripada Ayub itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ayat yang kedua katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bukan Allah itu kecolongan begitu, ya. Aduh, salah nih dua. Ya, harusnya enggak begini, tapi kok kejadiannya begini? Enggak Bapak Ibu sekalian, aku tahu, aku yakin engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa yang kau rencanakan, Tuhan tidak salah. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini ekstrim sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, kita melihat Bapak Ibu yang khususnya di dalam pasal yang ke-19. Pasal yang ke-19, Bapak Ibu sekalian, ada dua ayat, itu di dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Ini ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ayat 25, ayat yang ke-26, Bapak Ibu. Tetapi aku, ini Ayub, Bapak Ibu. Aku tahu penebusku hidup. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini sudah enggak bicara tentang materi. Kita enggak bicara lagi tentang kenikmatan hidup, kekayaan yang ada, semuanya tidak ada. Tetapi dia masih bisa mengucap syukur satu hal, untuk keselamatan yang ada. Penebusku hidup. Ya. Bapak-Ibu sekalian, sekalipun tidak ada lagi yang kita bisa syukuri. Harta benda kenyamanan, tidak ada lagi. Tetap ada yang tetap bisa kita syukuri. Keselamatan. Ini yang ekstrimnya Bapak Ibu sekalian. Level yang keempat yang saya sebutkan. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya Ayub, tetapi juga di dalam kitab Habakuk. Ya. Ini sudah mungkin seringkali sudah kita membacanya. Kita lihat sebentar dengan cepat Bapak Ibu sekalian kitab, yaitu kitab Habakuk. Pasalnya yang terakhir, pasalnya yang ketiga. Ayatnya ayat yang 17-18. Ya. Dikatakan di sana ini, berulang kali katakan sekalipun, ya, ini sebagai kontras Bapak Ibu sekalian, sekalipun pohon ara itu tidak berguna, ya, ini negatif, ini gelap, ini kelam Bapak Ibu sekalian. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun muncul lagi kata itu, ya, ini mengkontraskan, ladang-ladang itu tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing-kambing terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, nah ini adalah sebaliknya. Aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, berria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak-Ibu sekalian, ini ekstrim. Ya. Ucapan syukur kita tidak lagi dinilai di dalam hal pandemi kenyamanan yang ada. Semuanya tidak ada. Tetapi kita tetap akan bisa bersyukur. Dengan yaitu tadi Ayub, kemudian juga dengan Habakuk karena keselamatan yang Tuhan berikan. Ya. Kalau kita kembali dalam kitab daripada yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu dalam kitab Roma di dalam pasalnya yang ke-8. Ya. Boleh kita lihat dengan cepat. Ya. Ayatnya ayat yang ke-35, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, ya. Ayat yang ke-38, ya. Dikatakan di sana dan ayat yang ke-39, aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah, dan yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa yang di atas, yang di bumi, ya, yang ada di bawah, makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang adalah Kristus Yesus Tuhan. Tetapi saya ini ekstrim, apapun juga, ya, kuasa yang ada tidak akan bisa memisahkan dari kita, masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, tetapi sekalian, ya. Ini yang pertama levelnya adalah sudah diberkati tapi nggak ngerti. Ya. Yang kedua sudah diberkati, ya, dan kita kembalikan syukur. Itu yang normal, yang sepantasnya, yang memang yang diharapkan Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya bersyukur pada waktu semuanya lancar seperti yang kita harapkan, ya. Tapi senantiasa dan atas segala sesuatu, ya, kan, Bapak-Ibu sekalian, yang paling ekstrim itu sekalipun Bapak-Ibu sekalian, ya, kita tidak punya apa-apa lagi yang kita bisa bersyukur, paling tidak kita masih bisa mengucap syukur untuk satu hal itu keselamatan, ya, daripada Tuhan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, mungkin saya mau menutup aja dengan satu cerita Bapak Ibu sekalian, ya, seorang profesor White namanya, ya, itu profesor daripada Michigan Bapak Ibu sekalian, dia memang menjadi visiting professor, ya, itu di sebuah universitas di negara Nigeria, ya, Nigeria, ya, Bapak Ibu sekalian, pada waktu dia ada di sana, dia itu menyempatkan diri untuk mengunjungi satu makam daripada misionari. Itu tempatnya namanya Miamu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, waktu dia perhatikan Bapak-Ibu sekalian di antara semua makam yang ada di sana, dia memperhatikan kebanyakan itu adalah kuburan-kuburan yang kecil, yang mungil begitu, ya. Ukurannya bukan ukuran besar, ukuran full begitu. Ukurannya itu ukuran cuma 1 meter kali 1,5 meter kira-kira begitu Bapak-Ibu sekalian. Dan dia coba hitung itu, ya, ini kuburan-kuburan anak-anak begitu, ya. Dan ternyata memang ada batu nisannya, dituliskan di sana namanya, usianya, kapan meninggal, begitu Bapak-Ibu sekalian. Ya, di antara 56 nisan yang ada, itu 33, 56, ini 33, lebih daripada separuhnya. Itu adalah makam untuk anak-anak. Kan kalau dilihat sebagian memang mereka itu meninggal karena ya, penyakit tropis ya. Ada di Nigeria. Bapak Ibu sekalian, Profesor White ini ketika dia coba berbicara dengan misionari yang melayan di Nigeria, dan dia mendapatkan kesan yang sangat kuat. Bapak Ibu sekalian, mereka itu bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya pengetahuan begitu ya. Mereka itu tahu ya, mereka sadar mereka ke Nigeria itu bukan satu langkah yang mudah ya. Mereka tahu ya bahayanya yang ada, bukan hanya untuk mereka tetapi juga untuk anak-anak yang ada ya. Tetapi memutuskan untuk berlayar di sana ya, dengan segala risiko yang ada ya. Dan Profesor White dia katakan, no logical explanation will suffice ya. Jadi nggak ada apa ya ini apa penjelasan ya secara logika ya yang cukup bisa menjelaskan ini yang ada ya. Udara yang sangat ekstrim, tidak tersedianya air bersih, dahsyatnya penyakit tropis yang sangat mengerikan, malaria, kolera, seterusnya begitu sekalian. Tetapi mereka tahu risiko yang ada, mereka mau datang. Mereka mau datang, mereka mengalami apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, yang membuat mereka datang karena rasa berhutang Injil, rasa syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mendengar cerita begini, ya, kadang kita malu, Bapak-Ibu sekalian. Kita dangkal sekali, kita cetek sekali ya. Kita pikirannya hanya soal apa materi, bicara tentang kenyamanan hidup begitu ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ada orang-orang yang demikian ya. Dan mereka melakukan itu dengan segala keikhlasan yang ada ya. Mereka tidak merasa itu sebagai satu kerugian, tapi itu sebagai hal yang mulia ya. Sebagai syukur mereka untuk apa yang sudah mereka alami. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian di dalam kita merayakan akan Thanksgiving ya, kita bisa naik tingkat Bapak-Ibu sekalian ya, punya kepekaan, ketajaman itu berkat Tuhan ya. Bukan hanya untuk hal-hal yang baik yang kita inginkan, kita inginkan, tapi untuk segala sesuatu, karena belum tentu kelihatannya itu tidak baik, ya, itu tidak baik. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita percaya itu, ya, Bapak-Ibu sekalian, tadi yang sudah kita nyanyikan, ya, lagu Tuhan Selalu Menolongku ini lagi memang apa naik daun ya di Indonesia. Dan kalau kita mengulurkan YouTube ada 3 jam lagu favorit untuk rohani Indonesia. Ya, puluhan lagu di dalamnya. Daftar nomor 1 itu adalah lagu Tuhan Selalu Menolongku. Dan lagu ini dinobatkan ada salah satu lagu dengan lirik yang terbaik ya. Dan memang Bapak-Ibu sekalian disebutkan ya di dalam apa yang tadi sudah kita nyanyikan ya, itu dikatakan apa Bapak-Ibu sekalian, burung di udara pun sehelai rambutku tak akan jatuh tanpa seizin. Kalau kita punya keyakinan ini, Bapak-Ibu sekalian, kita akan belajar untuk mengucap syukur atas segala sesuatu, apapun juga, Bapak-Ibu sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita tundukkan kepala kita, maksudnya.